Азат тугнагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 9 марттагы таңкы программаны баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшүнө чыккандардын кармалышы жана аларга каршы маанай эл аралык маалымат каражаттарында да жазыла баштады.
Ыйык жерде бияктан эч кандай ызычу көтөргөн болбойт.
Провокаторлорду камаган жок, бирок ошол кыздарды баарын тең автобустарга отургузуп бул жерге алып келди. Сыбловский РОВД.
Коронавирустан улам Токиодо жайкы олимпиада өтпөй калышы ыктымал.
2020 жылы өтчү Токио олимпиадасына бийлик 30 миллиард доллар салып жаткан. Туристтердин эсебинен бул акча өзүн актайт деп өкмөт катуу ишенген эле.
Ал эми Москвада вирустан улам жогорку даражадагы даярдык киргизилди. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 8 мартта Бишкекте аялдардын шектештик маршын белгисиз адамдар өзгүлтүккө учуратты. Демилгечилер жүрүштү баштоо үчүн саат 12:00 Жеңиш айтына чогулушкан кезде калпак жана беткап кийген белгисиз адамдар келип, уюштуруучулардын барашларын айырып чыр чыгарышкан. Андан кийин милиция уюштуруучуларды кармап кетти. Уюштуруучулар баштаган бир катар активисттер, журналисттер райондук иштер бөлүмүнө жеткирилип, түшүнүк кат жазгандан кийин бошотулган. Аялдардын эл аралык күнүнө карата белгиленген жүрүштө аялдардын укуктары, гендердик теңдик жөнүндө маалыматтар айтылмак, жөө жүрүштү активисттерден турган демилгелүү топ уюштуруп жаткан. Жүрүштүн үзгүлтүккө учурашына айрым саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер сындап жазышты. Сорос фонду жүрүш маалындагы милициянын аракетин айыптады. Милиция өз аракетин активисттер митинг өткөрүүгө тыюу салынган жерде жүрүш өткөргөн деп жүйөлөдү. Ал эми өкмөт башчынын маалымат катчысы бул аракети менен милиция кагылышуунун алдын алды деп билдирди. Кыргызстанда жыл башынан бери 10 жакын аялдар жана балдар үй бүлөлүк зомбулуктан каза табышкан. Малайзиялык учакта аналык болгон жүргүнчүлөрдүн туугандары Гаагадагы орус элчилигинин алдында үнсөзсүз акция өткөрүштү. Алар элчилик алдына 298 отургуч тизип, орус Донбасстын үстүнөн учуп баратканда аты түшүрүлгөн Боинг үчүн жоопкерчиликти алууга чакырышты. 2014 жылдын 17 июлунда Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан учак Украинанын Донбасс аймагында кулаган. Ичиндеги 298 адамдын бири да аман калган эмес. Эл аралык тергөө тобу жүргүнчү учакты Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан Курск бригадасына караштуу Бук зениттик ракеталык комплекси менен атып түшүргөн деген жыйынтыкка келген. Москва бардык айыптоолорду четке кагып, учак кыйраган учурда бир дагы Бук Украина тарапка өтпөгөнүн билдирип келет. Иранда кыргызстандык айдоочулар президент Жээнбековго кайрылышты. Айдоочулар мамлекет башчыга кайрылып, коронавирус күчөп жаткан Түркмөнстан же Азербайжан өлкөдөн Түркмөнстан же Азербайжан аркылуу чыгарып кетүүгө көмөктөшүүсүн өтүнүштү. Бул тууралуу ушул тапта Ирандан мекенине кайтып келе албай жаткан кыргызстандык айдоочу Нурлан Сайпединов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кайтып келе албай турган айдоочулар күн сайын 45 тумандан айыппул төлөөгө милдеттүү.
Биздин визалар түгөп атат. Күнүнө 45 тумандан штраф экен. Гостиницага барып эс алгыла деп, бете шоферлор көпчүлүгү эле колдогоду. Лучше машинеде эле эс алабыз деп. Короче, бул жерде азыр тамак аш кыйын болуп атат.
Айдоочунун айтымында Иранда Казакстан, Орусия жана башка өлкөлөрдүн элин айдоочуларды алып чыгып кетишкен. Өткөн айдан бери чегарада кармалып турган айдоочуларга Кыргызстандын Ирандагы элчилигинин өкүлдөрү марттын башында барып кабар алышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иран менен Түркмөнстан чек арасында 76 кыргызстандык айдоочу карантинде кармалып турганын билдирди. Алар Иранда коронавирус тез жайылып, Түркмөнстан бул өлкө менен чек арасын жапканга байланыштуу артка кайтпай калган. Министрлик айдоочуларды Кыргызстанга алып келүү үчүн Өзбекстан, Түркмөнстан жана Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканы кабарлаган. Дүйнө жүзүндө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 3790 адамга жетти. Жалпы бул илдетке 108446 киши чалдыккан. Мунун ичинен 27000ден ашууну Кытайдан башка мамлекеттерде катталды. Гонконгдун South China Morning Post басылмасы маалымдагандай, акыркы суткада 3544 адам ооруну жуктурган. Кытайдын өзүндө вирустан 3097 адам өлдү, Италияда 366, Түштүк Кореяда 50, Иранда 194, Францияда 19, Жапонияда 14 адам көз жумду. Оорудан 58500 адам айыгып чыкты. Коронавирус учурда дүйнөнүн 94 өлкөсүндө катталды. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар каттала элек. Жугуштуу илдеттин алдын алуу штабынын маалыматына ылайык, сырттан келип жаткандар кылда текшерүүгө алынууда. Чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартипте иштөөнү улантып жатышат. Аба компаниялары менен түзгөн келишимдер боюнча жүргүнчүлөр учактан түшүрүлбөй туруп, тепловизор көзөмөлүнөн өткөрүлүүдө. Кыргызстанга чет жактан келген бардык жарандар жалпы жарандык паспорт менен киргизилип жатат. Андай паспорту жоктор атайын көзөмөл бөлмөсү аркылуу текшерип өткөрүлөт. Штабтын маалыматына караганда эпидемиологиялык кырдаал курч мамлекеттерден келген же ал жактарда акыркы бир ай ичи болгон чет элдиктер өлкөгө киргизилбейт. Ал эми кыргызстандыктар түз карантинге алынышат. Коронавирустун алдын алуу штабынын сунушу менен өлкөдө жакын каралыкка белгиленген бардык массалык иш-чаралар токтотулган. Сауд Арабиясы апрелден тарта мунайдын бир баррелин 6-8 долларга чейин арзандатууну көздөдү. Бул акыркы 30 жылдагы эң ири арзандатуу болот деп бааланууда. Андан тышкары падышалык өлкө өндүрүшүн көбөйтүп суткасына 10 миллион баррелге чейин карамай өндүрүүнү көздөдү. Bloomberg агенттиги жана эксперттер мамлекеттик Сауд Арамко компаниясынын бул аракетин соода согушу Европа Азия жана АКШда кадаларды өзүнө тартып кетүү даалаты деп баалап жатышат. Саудия бул билдирүүсүн Верандагы сүйлөшүү үзгүлтүккө урагандан кийин 7 мартта таратты. Бишкектеги караван соода борборунун соодагерлери орундар аукцион аркылуу сатылуусунан нааразы болуп бүгүн маалымат жыйын өткөрүшөт. Ошондой эле Бишкекте коронавирус илдетинин алдын алуу максатында муфтият түлөө өткөрдү. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Ал эми жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында Замира Кожубаева кабарлары менен тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Чүйталас, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын, Чүйталас, Ысык Көл облустарында 5-7, Баткен, Жалалабад, Ош туугандарында 11 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -8 градус болот. Бишкек шаарында күндүн табы 7 градуска чейин жылыйт, жаан чачын болбойт. Кабарларда айтылгандай, Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшүнө чыккандардын кармалышы жана аларга каршы маанай эл аралык маалымат каражаттарында да жазылууда. 8 март күнү аялдардын эл аралык күнүнө карата тең укуктуулукка чакырган тынч акцияга бет кап тагып калпа кийген жигиттер каршы чыгып үзгүлтүккө учуратты. Анын артынан эле жүрүшкө чыккандарды милиция кармап кетип, кечке жуук бошотту. Укук коргоочулар, эл аралык уюмдар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларынын кармалышын кескин айыпташты. Милиция уюштуруучулар милицияга баш берген жок деген негизде кармалганын айтууда. Кененирээк Айгерим Акылбекованын баяны.
Бишкекте 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата уюштурулган зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучулары 3 сааттан кийин бошотулду. Аларды ага чейин Свердлов райондук милициясы жеңиш аянтынан кармап кеткен. Уюштуруучулар окуядан кийин журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, анда жактоочу жүрүштүн катышуучусу Евгения Крапивина иш чараны өткөрүүгө уруксат алынганын билдирди.
В принципе, наши граждане могут мирно собираться, не уведомляя никого.
Мыйзам боюнча биздин жарандар эч кимден уруксат албай эле тынчтык чогулушун өткөрүүгө болот. Биз Бишкек шаардык мэриясын кабардар кылып, 1-май райондун акимине да маалымат жибергенбиз. Себеби биздин жүрүш ушул аймакта болмок, ошондуктан эч кандай тыюу салынган эмес. Бир күн мурун Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине чалып, алар менен да сүйлөшкөнбүз. Биз аларга жүрүштүн маршрутун түшүндүрүп бергенбиз. Бирок алар бизге тыюу салган эмес.
Запрета в этом районе не было.
8 мартта Бишкекте аялдардын тилектештик жүрүшү өтмөк. Ал башталарда бет кап тагынып, ак калпак кийген адамдар келип, уюштуруучулардын баракчаларын айырып, чыр чыгарышкан. Андан соң милиция уюштуруучуларды кармай баштаган. Милиция кармап кеткендердин арасында башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин жетекчиси Рита Карасартова, активист Алтын Капалова жана башка журналисттер да болгон. Кармалгандар Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө алып келинген. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Эрлан Атантаев алар уруксат берилбеген жерде битик өткөрүшкөн үчүн кармалганын билдирген.
Ыйык жерде бияктан эч кандай ызычуу көтөргөн болбойт да, бир жолу айтам.
Ыйык жерде
анда ар ким келип алып бияк бар тебеле тепсе боло бере уруш талаш. А бияк это считается общественное место. Уважаемые, здесь бияк тынчтык болгону менен это общественное место считает. Общественное местодан бияктан ызычуу болуп уруш талаш болот.
Милиция медиа каражаттарына тараткан билдирүүсүндө иш чара тууралуу күч органдарына алдын ала кабар берилбегенин жүрүш маалында чагым уюштурулганын белгиледи. Буга чейин вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова болсо ички иштер министрлигинин жетекчилиги менен байланышып, кармалгандарды бошотууну суранганын Азаттыкка билдирген болчу.
МВД менен сүйлөшүп, сурап, эмне болду? Чыгарыш керек. Бүгүн аялдар күнүндө аялдарды кармаган туура эмес. Мен ойлойм, алар болсо бир чоң деле бир кылмыш кылган жок ушинтип кармаганга деп азыр сураштырып протоколун түзүп баарын кое беребиз деген убадасын беришти. Анан эртең уже в рабочем порядке баардык тараптарды чогултуп изилдеп анан жыйынтык чыгарабыз
деген менен укук коргоочулар зомбулукка каршы жүрүштүн катышуучуларын камалышын кескин айыпташты. Алардын бири Динара Шурахунова чатак чыгаргандарга чара көрүлбөгөнүнө нааразы болууда.
Провокаторлорду камаган жок, бирок ошол кыздар баарын тең автобустарга отургузуп туруп бул жерге алып келди. Свердловский РОВДге. Свердловский РОВД келгенде мен бияка келдим. Мына башкалар дагы ошол камалгандар бияка келип ошо турсак, бизди дагы анан биз дагы уят деп кыйкырганда милиция чыгып туруп бизди камап туруп киргизип кетти.
Ушу тапта бет капчан чыр чыгарган адамдар ким болгону белгисиз. Милиция аларда камакка алынганын айткан менен кандай чара көрүлгөнүн маалымдаган жок. Кырк чоро уюмунун мурдагы төрагасы Замир Көчөрбаев болсо, ызы чуу чыгарган жигиттер бул уюмга тиешеси жок деп ишендирди.
Биз аларды көргөн жокпуз, кимдер экенин жөнүндө маалыматы жок. Мына биздин балдар, мындан башка да балдар турат, бирок бизде атайын өзүбүздүн калпагыбыз бар моундай эн тамгасы менен. Бирок биздин дагы максат ошо болтурбаганга, бүгүнкү жүрүштү болтурбаганга биз дагы ошондой аракеттерди көрмөкпүз.
Ошондой зомбулук
менен? Бирок зомбулук эмес, биз ошо болтурбай түшүндүрүү иштери менен мыйзам чегинде иш алып баралы дегенбиз.
Аялдардын эл аралык күнүнө карата белгиленген жүрүштө аялдардын укуктары, гендердик теңдик жөнүндө маалыматтар айтылмак. Жөө жүрүштү активисттерден турган демилгелүү топ уюштуруп жаткан. Буга чейин жергиликтүү соттор 1-май, Ленин, Октябрь райондорунун бийликтеринин арызы негизинде расмий эмес иш чараларды, анын ичинде марштарды, митингдерди көрүүгө 1-июлга чейин чектөө киргизген. Мындай чечимдер арыз берген тараптардын коронавирустун жайылышына жана массалык башалмандыкка жол бербөө өтүнүчүнө ылайык кабыл алынганы айтылган эле. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
8 мартта Бишкекте болгон кармоолор активисттерге карата мамилеге байланыштуу азырынча президент үн ката элек. Мамлекет башчынын басма сөз катчысы бул маселеде өкмөттөн жана өкмөт органдарынан же мэрден гана комментарий алууну сунуш кылды. Кийинки сааттардагы уктурууларыбызда деле бул теманы улантабыз. Сегизинчи март аялдардын эл аралык күнүнө карата Эркин Европа Азаттык радиосу Борбор Азия өлкөлөрүндө жашап, иштеп, ийгиликке жеткен айымдарга микрофон сунду. Алардан эгер жаш кезиңизге кайтып барсаңыз, өзүңүзгө кандай кеңеш берет элеңиз деп сураганбыз. Азыр алардын жоопторун угалы.
Жаш кезимдеги 14-15 жаштагы Айнурага эки нерсени айтып кетет элем.
Айнура Сагынбаева, кыргызстандык социолог, СИАР изилдөө жана консалтинг компаниясынын директору.
Эң биринчи англис тилин үйрөн. Анткени мен убактымда мен Советтер Союзу менен гана байланыш түзүп ошол жерде эле жашачумун. Азыр бүт дүйнө менен кабарлашуу үчүн англис тили керек. Ошондуктан англис тилине көңүл буруп үйрөнгүнүм. Бүт дүйнө жүзү менен жашап, бүт дүйнө жүзүн кыдырып рахаттангым. Экинчи айтып кетерим, коркпош керек. Анткени мен бизнести ачар кезимде бир топ эле коркчумун. Кыла албайм, бул мен үчүн эмес, башкалар үчүн, колуман келбейт, ката кетиришим мүмкүн. Азыр айтып кетерим, Айнура, коркпогонуң, эч качан, эч нерседен коркпогонуң. Менин оюмча биздин колубуздан баары келет. Өзгөчө аялзаттар көп нерсенин ийгиликке жетүшүн көп нерсеси бар. Зээндүү, акылман, майда-майда чөйрөлөргө көңүл бурган, өз тергенде элдерди ойлогон аялзат. Ошондуктан ошону пайдаланып эч нерседен коркпогонуң, баштай бергениң. Эгерде жалаң эле пландарды түзсөң эч нерсе болбойт. Коркпогонуң, жасагынын ката болсо дагы бул тажрыйба. Тажрыйбадан эң маанилүү эч нерсе жок.
Мукарам, сенин 18 жашында мен сага калап кетет элем.
Мукарам Мадаминова, Ош шаарындагы Петр Чайковский атындагы искусство мектебинин директору, музыкант.
Ушул жашоону бир гана жакшылык менен, жардам менен, сүйүү менен өтүп кеткен. Ушул жашоо бир гана сүйүү, махабат, бир гана адамдарга жардам берүү, адамдарды сүйүп сени бактылуу адам, бактылуу инсан кылат.
Еще одна вещь, вот говорят, найдите себя. Найдите себя и работайте или там делайте то, что вам больше всего в жизни нравится.
Гульнара Абыкеева, казахстандык кинотануучу.
Да, это так. Но это очень сложно найти себя на самом деле, потому что
кейберлер өзүңдүн ордуңду тап, каалаганыңды кыл деп айтышат. Бул чындык. Бирок өзүңдү табуу өтө мүшкүл. Мен жогорку билимдүү экенине карабай, жашоодо өз ордун таба албай жүргөн көп кишилерди билем. Ошондуктан адегенде жүрөгүңдүн каалоосуна укшуң керек. Сен 16, 17, 18 жашыңда эмнени кыялданганыңды унутпа. Бул жеңил жана кызыктай болушу мүмкүн, бирок дал ушул алгачкы каалоо тилек сенин жашоо Шоуда адам был калтаншыңа түрткү берет.
Не наивно, но это тот первый очень точный позыв, который, как правило, может помочь человеку реализовать себя.
Пеша зама грифтани дониш. Боят ман зиотар донишой зиот мегир.
Айнугул Бабаназарова. Тажикстандык укук коргоочу.
Амо имконият на буду.
Биринчиден, көп оку, билим ал. Эсиңде болсо, совет доорунда темир көшөгүн артында туруп, азыркыдай билим алуу мүмкүн эмес болчу. Азыр болушунча билим алууга убакыт келди. Жаңы технологияны кучак ачып кабыл ал. Ошондо гана сен салмактуу чечимдерди кабыл аласың.
Метаунан ин имкониядро дарход йобан ва технологияны навро асхуднамоян. Ин бисёр мухим аст.
Менимче бир Жаван, түркмен аялы изи бир фаалият этмана.
Фатима, түркменстандык ишкер аял.
Баят азала фамилинен ага...
Мен түркмен аялдар жаш кезинде билим алсын деп тилеп келем. Бирок ага алардын үй-бүлөсүндөгүлөр тоскоол кылышат. Кыз келиндердин жакындары алардын билим алышына жардам беришсе жакшы болмок. Ошондой эле мен кыздар келечек максаттарын бийик коюшун каалайм. Аларды өздөрү тандаган кесипте, тармакта талыкпай эмгектенүүгө чакырам. Мен биздин түркмөн элинин бийлигине чоңдорго кайрылып, билим алып жаткан кыздарды иш менен камсыз кылууга чакырам.
Ярадып берселер.
Агер ушу жаштык пайтымда ушу акылым, ушу тажрыйбам болгондо.
Умида Ахмедова, өзбекстандык документалист.
Бактымды керек эмес нерселер кеткизмеген болордум.
Азыркы билимим жана тажрыйбам жаш кезимде болгондо өмүрүмдү керексиз иштерге коротпойт элем. Күчүмдү, кайратымды пайдасыз кишилерге да коротмок эмесмин. Тил үйрөнмөкмүн. Көбүрөөк сүрөт, портрет тартып, жашоомду жолуккан чыгаан инсандар жөнүндө көбүрөөк баяндарды жазмакмын. Сүрөттөрүн тартмакмын.
Сүрөттөрүн алып, хотиралерин жазып алган болордум.
Борбор Азиядагы ийгиликтүү аялдардын айрымдарынын жаш кезиңизге кайтып барсаңыз өзүңүзгө кандай кеңеш бермексиз деген суроолорго жоопторун уктуңуз. Эгер видеосун көрөм десеңиз, анда Азаттык Чекит.org сайтынан же YouTube'тан Коркпо, тил үйрөн, билим ал деген аталышта таап көрсөңүз болот. Уктурууну улантабыз, азыр кабарлардан учкай мазмуну. Бишкекте аялдардын укугу деп жүрүшкө чыккан аялдарды милиция кармады. Ошол эле учурда дүйнөнүн ондогон шаарларында ушундай жүрүштөр болду. Ирандагы кыргызстандык айдоочулар президент Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Дүйнө жүзүндө коронавирустан көз жумгандардын саны 4000ге чукулдап баратат. Ал эми Кыргызстандын муфтияты илдеттин алдын алуу максатында түлөө өткөрдү. Сауд Арабиясы апрелден тарта мунайдын бир баррелин 6-8 долларга чейин арзандатууну көздөдү. Грузияда шайлоо босогосу 1%га түшүрүлмөкчү. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев алдыда. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүн угасыз. Өткөн аптада чет элдик басылмаларда чыккан макалалардын айрымдарына Бактыгүл Чыныбаева селеп салат.
Токиодо июлда баштала турган Олимпиада оюндары коронавирустун айынан болбой калышы мүмкүн экенин дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Forbes журналынын экономикалык талдоочусу Уильям Песек ансыз да экономикасы соода согуштарынан, салыктын жогорулашынан, табигый кырсыктардан улам былтыркы жылдын акыркы кварталына ички дүң өнүмү 6.3%га төмөндөп кеткен өлкө менен өкмөт башчы Синзо Абе үчүн жугуштуу оору чоң сокку урганын баяндайт. 2020-жылы өтчү Токио Олимпиадасына бийлик 30 миллиард доллар салып жаткан. Туристтердин эсебинен бул акча өзүн актайт деп өкмөт катуу ишенген эле. 2013-жылдан бери Токио бул олимпиаданы өткөрүүнү эңсеп жарышка түшүп келген. Жапония, АКШ менен Кытайдан кийинки эле экономикасы күчтүү өлкө экенин дал ушул Олимп оюндарын өткөрүү менен далилдемек. 1964-жылы Токиодо биринчи жолу бул оюндар өтүп, согуштан кийин гүлгө айланган Жапония кандай өнүккөнүн дүйнөгө жар салган. Мунун баарын азыркы премьер-министр Синдзо Абенин чоң атасы, ошол кездеги өкмөт башчы Нобусуке Киши ишке ашырган. Ушундан улам Абе үчүн 2020-жылдагы Олимпиада оюндары өзгөчө мааниге ээ. Оюндар болбой калса же мөөнөтү жылса, Жапон бийлиги 6.3% төмөндөтүшкөн ички өндүрүшүн жогорулатууга катуу киришкени дурус, деди автор. Ал эми Нью-Йорк Пост гезити Олимпиада оюндары көрүүчүлөрсүз эле өтөт деп божомолдойт. 24-июлда башталчу оюндар тууралуу так маалымат май айында берилет. Жапонияда коронавирустан 12 киши каза тапты.
Дүйнөлүк пресса.
Уразанат басылмасы Борбор Азияда коронавирустун бир да учуру катталбаганы менен оору аймактын экономикасына терс таасирин тийгизип жатканын баяндайт. Чөлкөмдөгү Кытайдын соодасы солгундоодо. Борбор Азиядагы 5 өлкө Кытайда оору чыгары менен эле чек араларын жапкан. Дүйнө вирус менен алышып жатканда Борбор Азияда вирус бир да адамдан табылбаганы таң калтырат. Ошентсе да күнүмдүк буюмдардын, тамак аштын баасы кымбаттап, айрымдары арзандап жатат. Маселен, Өзбекстанда банандын баасы 60% арзандады. Бишкектеги Жунхай базары 29 февралдан бери жарым жартылай жабык турат. Түркмөнстан жарандарына чет жакка чыгууга тыюу салды. Ташкентте өтчү ири инвестициялык форум кийинкиге жылдырылып, Кытай менен ала каттамдар токтоп, Хубей провинциясынан келчү темир жол каттамы 26 февралда жабылды. Кыргызстанда жүк ташуучу машина менен Кытайга каттагандар ишсиз отуруп калды. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр башка соода булактарын издөө менен алек. 29 февралда Кытайдын саясий бюросунун мүчөсү Ян Цычи Казакстанга, Тажикстанга, Өзбекстанга 5 күндүк иш сапар менен бармак. COVID-19 вирусунан улам бул сапарда болбой калды. Яңтын иш сапары учурунда ири инвестициялык соода байланыш келишимдери түзүлмөк.
Дүйнөлүк пресса.
Jamestown Foundation уюмунун Евразия Daily Monitor басылмасынын 17-нчи санында талдоочу Пол Гоблдын Түркиянын түрк тилдүү өлкөлөргө багытталган саясаты тууралуу макаласы жарык көрдү. Анда Гобл: мурда Советтер Союзунун курамына кирген түрк тилдүү мамлекеттер азыр пантуркизм саясатынан алыстап, жаңы осмончул күчтөрдүн таасиринде калды. Батыштагы байкоочулардын көбү пантуркизм менен жаңы осмончулукту бир саясат катары кароодо, бирок экөө бири-бирине коошпогон эки башка багыт. Пантуркизм секулярдуу, демократиялык жана батышчыл көз карашта. Жаңы осмончулдук исламдашканы, авторитардык бийликти жактаганы, батыштын көз караштарын четке какканы менен айырмаланат. 30 жыл мурда Советтер Союзу ураганда Европа менен АКШнын байкоочулары Түркиянын постсоветтик дүйнөгө болгон кызыгуусун оң көрүнүш катары кабыл алган. Азыр Түркиянын чөлкөмдөгү таасирине оң карагандар азайып бара жатат. Пантуркизмден неге осмончулукка өтүү орус эксперттердин пикиринде эки себептен улам ишке ашкан. Биринчиден, Москва соңку кездери өз аймагындагы көйгөйлөр менен алек болуп, Борбор Азиядагы пантуркизмге аз тейдил мамиле жасап, көп көңүл бурган эмес. Ал эми жакында пайда болгон жаңы осмончулук Орусия менен Борбор Азияны талдоочулардын кызыгуусун жаратты. Содружество Инфо басылмасында чыккан макаласында талдоочу Гүлшат Абдулдаева Түркия акыркы жылдары эл аралык саясатта көз карамсыз болуп, жаңы осмончул багыты менен глобалдык аренада маанилүү өкүлгө айланууну көздөйт деп белгилейт. Орусия жана Борбор Азия өлкөлөрү мындан ары Түркиянын ичиндеги саясий көз караштар эл аралык деңгээлге чыгууга аракеттенип жатканын унутпашы керек. Себеби жаңы осмончулук азыркы Түркиянын идеологиясы. Ал кайсы бир деңгээлде мурда Осмон империясынын курамына кирген өлкөлөргө өз көз карашын жайылтууну көздөйт. Учурда жаңы осмончулдук тренди улам курчуп, Түркия саясатында Осмон дөөлөтүнүн саясий маданиятын кайтарып келүү демилгеси байма-бай айтылууда. Түркия Республикасынын биринчи президенти Мустафа Кемаль Ататүрктүн секулярдык батышчыл идеологиясы басаңдап барат. Талдоочу Станислав Тарасов Регнум агенттигине Эрдоган Ататүрк эмес, Путин Ленин боло албайт деген. Анкара ар түрдүү эл аралык уюмдарды каржылоо менен жаңы осмончулукту болушунча илгерилетүүдө. Буга түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюму кирет. 2009-жылы түзүлгөн бул уюм экономикалык карым катышты өнүктүрүүгө багытталган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Москвада коронавирустан улам жогорку даярдыктагы режим киргизилди. Орусияда жугуштуу вирус 7 адамда катталганы расмий тастыкталган. Орус каласында 100 000 мекендештер иштеп жүрөт. Адамдардын саламаттыгы жана коопсуздугу үчүн кабыл алынып жаткан чаралар, мекендештердин абалы тууралуу Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Чет өлкөлөрдөн кайткан москвалыктар кайсы өлкөдө канча убакыт болгону тууралуу жергиликтүү бийликке кабарлап, жугуштуу вирустун белгилери байкалган кезде ооруканаларга барбастан дарыгерлерге үй шартында байланышып, изоляциялык режимди сакташ керек. Кытай, Түштүк Корея, Италия, Иран, Испания, Германия жана Францияда болгон кишилер өз эрки менен 2 жумалык карантинге алынышы талап. Москванын мэри Сергей Собяниндин 5 марттагы буйругуна ылайык, жумуш берүүчүлөр жумушчулардын температурасын текшерип, саламаттыгы начарлагандар тууралуу кабарлап, коомчулуктан изоляциялоого көмөктөшүшү керек. Москвада соода түйүнүндө иштеген Мунира коронавируска байланыштуу шаарда кабыл алынган чаралардын ичинен өзү байкагандарын баяндайт.
Метронун ичине киргенде, особенно центр жакта, жаңы кишилер турат да, которые проверяют температуру. Кимде температура высокая болсо, видимо, отдельный кабинка врачка барып, наверное, спрашивает. Метронун ичине мен көргөм, там дезинфекцию делают. И автобустун ичинде да бир эки жолу көрүп калгам да. Москвалыктар негизи местный жительдер особо паниковать эткенин көргөн жокмун. Бөлөк өлкөлөрдө, мисалы үчүн Италияда жазышты, что азиатский бизнес менен көргөн элдерден качып же мындай мурдосун жабып шарф менен качып. Бизде мисалы үчүн мен андай замечать эткен жокмун.
Ал эми таксиде иштеген Ильяс оператор компаниядан атайын эскертүү берилгенин айтат.
Бизде оператордон сообщение келди, машинанын ичин влажный салфетка менен полный протирать этип колуңарды жууп сабындап постоянно маска таанып жүргүлө деп. Школдордо дагы балдарыбызды в обязательном порядке температураны текшерип ушундай болот деп 1-2 клиент айтты.
Москва бийлиги ошондой эле эл көп чогулган соода түйүндөрүндө кафе ашканаларда тазалыкты сактап, метро, автобус, троллейбустарды күнүнө 2-3 ирет дезинфекциялап турууга чакырган. Мындан тышкары шаарда таштандыларды чыгаруу тездетилип, үй жайы кожоюн жок көчөдө жүргөн жаныбарларга чектөө күчөтүлөрүн убадалган. Москвадагы Ваш доктор клиникасынын башчысы доктор Кубанышбек Алибеков көпчүлүк менен жашап, коомдук жайларда иштеген мигранттар мындай абалда жеке тазалыкка өзгөчө көңүл буруш керектигин эскертет.
Бул бирөө менен учурашканда колдон да өтө бат жугат. Ошол үчүн аптекаларда сатылган жана антисептикалык растворлор бар. Спрейлерди алып көчөдө жүргөндө, чалып метродо жүрүп атемби, квартирада жашаганда идиш аяктары чогуу көп мигранттардынчы. Ошол идиш аяктарын өзүнүкүнө отдельно коюп, жеке гигиенаны сактаса, бул жугушу кыйын болот. Анан бунун өтө жана паника кылып, биз кокуй коронавирус жугуп калса, биз кырылып калат экенбиз деген да туура эмес. Бардык эм саан чөкөттү азайтыш керек менин оюмча, андай жерлерден кооптуу болуп эле.
Орусия өкмөтү расмий өлкөдө коронавирус аныкталган 7 киши тууралуу маалыматты тасыктаган. Январдын башында Тюмень облусу менен Байкал крайында коронавирус Кытайдын 2 жаранында катталган. Андан соң Diamond Princess кемесинен 3 орусиялык казайынга эвакуацияланган. Марттын башында Санкт-Петербургда окуган италиялык студентте вирус аныкталып, студенттердин жатаканасы карантинге алынган. Москвада коронавирус 2 мартта Орусиянын футбол союзунун кызматкери Давид Бировто катталган. Доктурларды коргоо лигасы коомдук уюмунун башчысы Семен Гальперин Орусияда массалык текшерүүлөр жүргүзүлбөгөндүктөн коронавирус боюнча анык абал тууралуу маалымат жок деп сындагандардын.
Этих цифр просто не существует, никаких массовых проверок.
Мындай сандар такыр жок. Массалык түрдө бизде текшерүүлөр болгон жок. Ошол үчүн чынында бизде канча адам коронавирус жуктурганын билбейбиз. Коронавирусту башка респиратордук инфекциялардан ажырата да албайбыз. Ошондуктан анын азыр Орусияда кандай жайылганын айтуу кыйын.
Орусияда вируска чалдыккандардын анык саны жашырылып жатат деп расмий маалыматтарга ишенбегендер да бар. Биздин бийлик коронавирус менен күрөшүүнүн өзгөчө жолун тапты, аны тааныбай турган болду деп кооптонгон жергиликтүүлөрдү Орусия президенти Владимир Путиндин коронавирус тууралуу айтканы да таң калтырган.
Вбросов этих провокационных.
Федералдык коопсуздук кызматы мындай жалган маалыматтардын басымдуулугу чет жактан кошулуп жатканын отчет кылып жатышат. Максаты түшүнүктүү, өзүчү көтөрүү. Ага каршы өз маалында так жана туура маалымат берип гана күрөшө алабыз. Бизде азыр кооптуу эч нерсе жок. Бирок эл анык кырдаал тууралуу кабардар болуш керек.
Деген 4 мартта өкмөт мүчөлөрү менен жолуккан Путин. 6 мартка карата дүйнөдө коронавирусту жуктуруп алган адамдардын саны 97 миңден ашканы, 3302 киши вирустан каза болгону маалымдалды. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосу 9 марттагы таңкы программанын жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү бүгүн Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org, макала баяндарды, соңку жаңылыктарды кирип окуп туруңуз. Ал эми орусча сайтыбыз ruschekit.azattik.org деп аталат. Бишкекте саат 7:30, ООДА Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Алдыда биз жана дин түрмөгүн угасыз. Бул ирет Кыргызстандагы даватчылык жана таблигый жамаат кыймылы жөнүндө сөз кылабыз.
Ушул таблигый жамаат керекпи бизге Кыргызстанга деп сурасаңыз, белгилүү эле аалымдардан алар айтат: «Эй, даватсыз дин болбойт» деп даватка такап коет да. Албетте даватсыз дин болбосу үчүн, бирок даават сөзсүз эле таблигый жамаат жүргүзүш керекпи деген маселеге келип такалып калабыз да эми.
Ошондой эле сөз дайра түрмөгүн угасыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 9 март, дүйшөмбү. Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. 8 мартта Бишкекте аялдардын шектештик маршын белгисиз адамдар үзгүлтүккө учуратты. Демилгечилер жүрүштү баштоо үчүн саат 12:00 жыйын шаянтына чогулушкан кезде калпак жана беткап кийген белгисиз адамдар келип, уюштуруучулардын барашларын айырып чыр чыгарышкан. Андан кийин милиция уюштуруучуларды кармап кетти. Уюштуруучулар баштаган бир катар активисттер, журналисттер райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилип, түшүнүк кат жазгандан кийин бошотулган. Аялдардын эл аралык күнүнө карата белгиленген жүрүштө алардын укуктары, гендердик теңдик жөнүндө маалыматтар айтылмак. Жүрүштүн үзгүлтүккө учурашын айрым саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык активисттер соц тармактарга сындап жазышты. Сорос фонду жүрүш маалындагы милициянын аракетин айыптады. Милиция өз аракетин активисттер митинг өткөрүүгө тыюу салынган жерде жүрүш өткөргөн деп жүйөлөдү. Кыргызстанда жыл башынан бери 10 жакын аялдар жана балдар үй бүлөлүк зомбулуктан каза табышты. Малайзиялык учактан аут болгон жүргүнчүлөрдүн туугандары Гаагадагы орус элчилигинин алдында үнсөзсүз акция өткөрүштү. Алар элчилик алдына 298 отургуч тизип, Орусиянын Донбасстын үстүнөн учуп баратканда атып түшүрүлгөн Боинг үчүн жоопкерчиликти алууга чакырышты. 2014-жылдын 17-июлунда Амстердамдан Куала-Лумпурга бараткан учак Украинанын Донбасс аймагына кулаган. Ичиндеги 298 адамдын бири да аман калган эмес. Эл аралык тергөө тобу жүргүнчү учакты Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактан Курск бригадасына караштуу БУК зениттик ракеталык комплекс менен атып түшүргөн деген жыйынтыкка келген болчу. Москва бардык айыптоолорду четке кагып келет. Иранда кыргызстандык айдоочулар президент Жээнбековго кайрылышты. Алар мамлекет башчыга кайрылып, коронавирус күчөп жаткан өлкөдөн Түркмөнстан же Азербайжан аркылуу чыгарып кетүүгө көмөктөшүүсүн өтүнүүдө. Бул тууралуу ушул тапта Ирандан мекенине кайтып келе албай жаткан кыргызстандык айдоочу Нурлан Сайпединов Азаттыкка билдирди.
Биздин визалар түгөп атат. Күнүнө 45 тумандан штраф экен. Гостиницага барып эс алгылар деп, бете шоферлор көпчүлүгү эле колдогоду. Лучше машине деле эс алабыз деп. Короче, бул жерде азыр тамак аш кыйын болуп атат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иран менен Түркмөнстандын чек арасында 76 кыргызстандык айдоочу карантинде кармалып турганын билдирген. Алар Иранда коронавирус тез жайылып, Түркмөнстан бул өлкө менен чек арасын жапканга байланыштуу артка кайта албай калышкан. Министрлик айдоочуларды Кыргызстанга алып келүү үчүн Өзбекстан, Түркмөнстан жана Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатканы кабарланган. Дүйнө жүзүндө коронавирустан өлгөндөрдүн саны 3790 адамга жетти. Жалпы бул илдетке 108446 киши чалдыккан. Мунун ичинен 27000 ашууну Кытайдан башка мамлекеттерде катталды. Кытайдын өзүндө вирустан 3097 адам өлдү. Италияда 366, Иранда 194, Түштүк Кореяда 50 адам көз жумду. Францияда 19, Жапонияда 14 адам көз
жумду. Оорудан 58,000 адам айыгып чыкты, коронавирус ушул тапта дүйнөнүн 94 өлкөсүндө катталды. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар катталган жок, жугуштуу илдеттин алдын алуу штабынын маалыматына караганда сырттан келип чыккандар кылда текшерүүгө алынууда. Чек ара бекеттери күчөтүлгөн тартип иштөөнү улантып жатышат. Аба компаниялар менен түзүлгөн келишимдер боюнча жүргүнчүлөр учактан түшүрүлбөй туруп, тепловизор көзөмөлүнөн өткөрүлүүдө. Кыргызстанга чет жактан келген бардык жарандар жалпы жарандык паспорт менен киргизилет. Андай паспорту жоктор атайын көзөмөл бөлмөсү аркылуу текшерилип өткөрүлөт. Штабтын маалыматына караганда эпидемиологиялык кырдаал курч мамлекеттерден келген же ал жактарда акыркы бир ай ичи болгон чет элдиктер өлкөгө киргизилбейт. Ал эми кыргызстандыктар түз карантинге алынышат. Коронавирустун алдын алуу штабынын сунушу менен өлкөдө жакын каралыкка белгиленген бардык массалык иш чаралар токтотулган. Бишкекте коронавирус илдетин алдын алуу максатында түлөө болуп өттү. Түлөөнү муфтият айрым жеке инсандар менен чогуу 8 мартта Имам Сарах сиятындагы башкы мечитте өткөрдү. Анда Кыргызстан элин ар кандай кырсыктан, оордан оолук сактоо Кудайдан тиленди. Иш чарага Азирет муфтий баштаган бир катар диний жана коомдук ишмерлер, аксакалдар катышты. Муфтий Максатбек Ажы Токтомушев кыргызда бөйдө кырсыктан түрдүү баледен сактасын жана ооруга шыпа берсин деп кан чыгарып түлөө өткөрүү салты эзелтен бар экенин белгиледи. Элдин амандыгын, билимдигин, мамлекеттин тынчтыгын тилеп дуа кылды деп маалымдады муфтияттын басма сөз кызматы. Сауд Арабиясы апрелден тарта мунайдын бир баррелин 6-8 долларга чейин арзандатууну көздөдү. Бул акыркы 30 жылдагы эң ири арзандатуу болот деп бааланууда. Андан тышкары падышалык өлүк өндүрүшүн көбөйтүп суткасына 10 миллион баррелге чейин кара май өндүрүүнү көздөп жатат. Блумберг агенттиги жана эксперттер мамлекеттик Сауди Арамко компаниясынын бул аракетин соода согушу, Европа, Азия жана АКШда кардарларды өзүнө тартып кетүүдү алаты деп баалап жатышат. Саудия бул билдирүүсүн Венадагы сүйлөшүү үзгүлтүккө учурагандан кийин 7 мартта таратты. Коронавируска байланыштуу дүйнөдө өндүрүштүн ыргагы жайлап, натыйжада мунайга суроо талап азайып, баасы төмөндөгөн. Бишкектеги караван соода борборунун соодагерлери орундар аукцион аркылуу сатылуусуна нааразы. Алар мамлекеттик мүлк фондунун соода борборундагы соода орундары аукцион аркылуу сатуу чечимине каршылыгын билдирип өткөн аптада иштешташкан. Бүгүн соодагерлер ишкерлердин кесипти кошууну менен чогуу журналисттерге бул тууралуу кенен маалымат беришет.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Алдыда биз жана дин түрмөгү, бул ирет Кыргызстандагы даабачылык жана таблигий жамаат кыймылы жөнүндө сөз кылабыз. Өлкө аймагында даабатка чыккан адамдардын сандык улуттук жаш курагы кандай, таблигий жамааттын башкаруу структурасынын өзгөчөлүгү менен ага тыюу салынса кандай оң жана терс натыйжалар келип чыгат, ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Бүгүнкү конокторубуз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кабылбек Ажы Акматов. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Орозбек Молдалиевич, алгачкы суроону сизден баштасак. Кыргызстанда ислам динине чакыруу, ага үгүттөөнү даават деп айтабыз. Дааватты болсо таблиг жамаат кыймылына байланыштып жүрөбүз. Дүйнө жүзүндө таблиг жамаатка байланыштуу бир дагы уюм катталбаганы дагы белгилүү. Биздин өлкөдө даават иши муфтияттын бир тармагы катары каралып, анын алкагында 1997-жылы ачылган даават, учурда даават, үгүт, наса, жаштар жана аялдар бөлүмү аркылуу жүргүзүлүп жатат. Айрым дин аалымдары даават бул уюм эмес, ал диний ырасым, ибадат деген пикирлерин билдирип келишет. Ал эми кээ бир талдоочулар бул уюм, анткени анын лидерлери, каржы булактары, жактоочулары, жыйналыштары, ишмердүүлүк жүргүзгөн топтору бар дешет. Бул жагдай боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Даават маселесине келгенде светский эксперттер эле эмес, диний аалымдар дагы бир аз аңкуйтулук сөз менен сүйлөп коюшкан жерлери бар. Таблиг жамаатты талкуулап келгенде, ушул таблиг жамаат керек бизге Кыргызстанга деп сурасаңыз, белгилүү эле аалымдардан алар айтат: «Эй, даватсыз дин болбойт» деп даватка такап коет да. Албетте даватсыз дин болбосу үчүн, бирок даават сөзсүз эле таблиг жамаат жүргүзүш керекпи деген маселеге келип такалып калабыз да. Даават деген бул имамдын милдети, мечитте намаз окуганда, жума намазда айрыкча дааваттарды айтат, кутбаны айтат, ушинтип олтуруп мунун баары эле динге чакыруу деген сөз, исламга чакыруу деген. Эми таблиги жамаат маселесине келсек, 97-жылы туура айтып атасыз, Кимсанбай ажы муфтий болуп турган кезде казып олтурду Кыргызстанга, даават табилги жамаат бизде жок болчу. Кийин абсатаражы келгенден кийин бизге табилги жамаат келди. Муну сиз жакшы билесиз, мен өзүңүз монографияңыздагы жазып чыктыңыз бул боюнча. Эми ошондон бери адегенде эл анча көп көңүл бурган эмес. Кийимдердин саны көбөйүп сапат көтө баштаган кезде элдин ичинде ар кандай терс пикирлер башталды. Биринчи ирет ушу диний ишмерлер баштады. Мунун бизге кереги жок. Бул деген бул бизге эч тиешеси жок. Уюм муну тыйыш керек деп. Кийимдери боюнча сындап пикирлер айтылды. Биздин жашаган жерлерибизге келип эшиктерди такылдатып атат. Пакистандыктар да кийинет экен, кийим көбүнчө ошо сырткы кыяфетлерине сын пикирлер көп айтылды. Эми бул 97 жылдагы бөлүм түзүлгөн менен ал иретке келтире албай калды. Кийин ушул маселени 2014 жылкы коргоо кеңешинде каралды дагы дин иштерин дин саясаты боюнча маселелер калыбына концепцияга киргизилген. Бул ошол кезде ошонун алдында табилиги жамаат уюму биздин тегерегибиздеги СНГнын бардык мамлекеттеринде жабылып калды, тыюу салып койду. Экстремисттик террористтик уюм деген шылтоо.
Бул маселеге кайра келебиз.
Анан эми сиздин айтканыңыз боюнча бизде деле мыйзам боюнча сөзсүз эле уюм министерство юстициядан каттоодон өтүшү бул милдет эмес. Анан эми бул биз кандай мамиле кылышыбыз керек? Дават иштерине булар тартипке келип муфтияттын дават бөлүмүнөн уруксат алып барган жеринде имамдарга жолугуп азыр тартипке түштү. Булар 2015 жылда форма тиктиришти, бир формага салды, азыр жакшы жолго түшүп баратат. Ошон үчүн бул мен жанагы алдын ала сизге айтайын да, бир нерсени тыйып коюш оңой, бирок ошону тыйгандан кийин кандай болот деген маселени караш керек да.
Сөздү ушул өңүттөн улап кетсек, мына Орозбек Абдысаламович муфтият бекиткен тартиптин негизинде дааватка чыгышат дейт. Ошол тартип кандай негизде ишке ашат?
Бисмиллахи рахмани рахим. Бул баарыбызга белгилүү, биздин муфтиятта атайын даават бөлүмү деп ачылган. Ошол даават башталгандан бери эле ошол көзөмөлдөп келатат. Ошол мисалы бул даватта мисалы 3 күндүк жамаат бар, 40 күндүк, 4 айлык мына Алла жолуна чыгуу, даватка чыгуу маселесинде толук биздин муфтият көзөмөлдөп турат. Ошол аныктама деп коет, мисалы 40 күнгө даватка чыкканда, 4 айга даватка чыкканда ошол муфтияттан аныктама алышат. Ошол аныктаманын ичинде ошол үй бүлөсүнөн уруксат алат жана ошондой эле ошол мечитиндеги имамдан уруксат алат, ошо десятиядеги участковойдон уруксат алат. Ошол баардык аныктаманы толтургандан кийин анан үй бүлөсүнүн толук каржылап чыктыбы чыкпадыбы, ушул баардык кагаз иштерине кол коюлуп печат басылгандан кийин ал муфтиятка кагаз тапшырылат, ал муфтиятта сакталып турат. Анан ошол боюнча бул 40 күнгө 4 айлык даватка чыгышат.
Ошол жер жерлерде даватка чыккан убакта мечиттердин имамдарынын көзөмөлүндө болобу же көзөмөлсүз эле жүрүп калышат даватчылар?
Көзөмөлүндө болот албетте имамдардын. Барган жерде мисалы бир мечитке даватчылар барып калса, сөзсүз биринчи кезекте алар биринчи имамга барышат. Имамга кичине белектерди алып барышып, имам менен жолугуп, имамга кабар берет, мына биз баланчы мечиттен келдик, ушул жерде 3 күн болобуз деп биринчи имамга кабар беришет.
Мына ажеке ушул сөзүңүзгө улай да, Кыргызстандын аймагында жалпы эле даватка чыккан же жамаат ушул жамааттын ишине кандайдыр бир тиешеси бар кишилердин саны канча? Алар өлкөбүздүн кайсы аймагында басымдуулук кылат? Улуттук жаш курамы кандай?
Бул эми даават бул элдик иш болгондон кийин ар бир мусулман өзүнүн иманын үйрөнүш үчүн, эми өзүнүн динин үйрөнүү үчүн деги эле жашоону үйрөнүү үчүн чыга турган мээнет болгондон кийин бул элибиздин баардыгы эле албетте Кыргызстандын ичинде жашап жаткандан кийин көпчүлүк жарандар кыргыз улутунан болушат. Андан сырткары дагы башка улуттар дагы бар, мусулман болгон мисалы өзбектер деп койсок болот. Булар эми санын так айта албайт экенбиз. Мисалы 90-жылдан баштап эле азыркыга чейин алар чыгып жатышат. Биздин өлкөбүздүн областтардын ар бир областта, райондордо, региондордо бул даватчылар күндөн күнгө көбөйүп ошону менен азыркыга чейин иш болуп атат. Жаш курактар ошол баягы 18 жашка толгондон баштап, мектепти бүткөндөн баштап эле 18 жаштан баштап эле ошол бул жагы эми баягы 70-80 ошол даватка чыга турган мүмкүнчүлүгү болсо чыга алса, алар даватка чыга беришет.
Биз жана дин.
Орозбек Абдысаламович, айтсаңыз, мына таблиги жамаатты мамлекетке, башка диндерге, билим берүүгө, мыйзамдарга баш ийүүгө саясий иштерге аралашпоого көз карашы кандай критерийлердин негизинде ишке ашат?
Бул маселе бир аз 2014 жылга чейин талданып кеткен экен. Бул жойгула, жапкыла деген талаптар деле бир чети туура болчу себеби дегенде бир топтору даватка кеттик деп ээрчип алып үй бүлөсүн каражатсыз таштап кетип калган адамдар болгон. Анан ошондой арыздар көп болгон. Мисалы үчүн Жалал Абад облусунан бөтөнчө көп телефон чалуулар болду, кайрылуулар болду. Ошон үчүн жанагы азыр ошо тиги Кабылбек ажык айтып аткандай тартиптер муфтият менен чогуу сүйлөшүп олтуруп үй бүлөсүнүн дагы каражаты бардыгын, участковый мунун кылмышка тиешеси жок, бул экстремисттик көз карашы жок деген сыяктуу тартиптерди муфтият ушул тартипти орнотуу азыр ушул жолго салынып кетип баратат. Баардыгы эле идеалдуу болуп калды деп айтышта мен алысмын. Анан эми бул маселени коргоо кеңеши эмне деп карагандын себеби дагы ушул коомго муну жапкыла деген талаптар көп болгон. Эксперттер дагы ушу кийин дагы 2015 жылда дагы сүйлөшүштү, муну жабыш керек, мына башка мамлекеттер жаптык, силер ОДК менен мүчөсүңөр, силер жапкыла дегенде биз аргументтерди келтирдик. Бул жапканда адегенде изилдеш керек, муну улуттук коопсуздук комитети, анан ички иштер министрлигине да экстремизм менен күрөшүү тапшырылган 2010 жылдардан, алар анан дин иштери боюнча комиссия муфтият менен чогулап отуруп изилдесин, ар ким өзүнүн багыты боюнча анан жыйынтыгын чыгарып берсин дегенбиз. Бирок тилекке каршы ушул жыйынтык чыкпай калды. Болгон бир жыйынтык болду, якын инкарлар экстремисттик жолго түшүп алды деп анан башкы прокуратура ошол уюмга тыюу салды. Калгандары боюнча азыр иштер жүргүзүлүп натыйжасы чыга элек.
Жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө өлкө катары таблих жамаат кыймылынын ишмердүүлүгүнө Кыргызстан аймагында тыюу салуу керек деп байма-бай айтып келишет да. Ага аргумент катары баардык борбордук Азия өлкөлөрү, анын ичинде Россия дагы бул уюмдун ишине тыюу салды деген пикирлерди кармалышат да. Ошол эле убакта терроризмге каршы күрөшүүдө таяныч катары каралган АКШ, башка Европа мамлекеттеринде, ислам дүйнөсүндөгү өлкөлөрдө дагы бул кыймыл өз ишин эн эркин эле жүргүзүп келүүдө да. Эгерде Кыргызстанда таблих жамаат кыймылынын ишмердүүлүгүнө тыюу салынса, анын натыйжасы кандай болуусу мүмкүн?
Жанагы биз айткан маселе боюнча ушул күч структуралары жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия изилдеп жыйынтыгын чыгарыш керек дегенбиз. Даже центр түзүлгөн ушу диний кырдаалды изилдөө боюнча булар чогулуп изилдеп сиздин ушул монографияңыздан башка мындай бир түзүк изилдөөлөрдү мен деле көрө элекмин. Ошон үчүн муну үйрөнбөй туруп эле жаап салыш керек дегенде анын натыйжасы кандай болот, аны анализдеш керек. Кандай жакшы иштерди жасап атат? Жакшы көбүл иштер жасалды. Мисалы үчүн бекер жүргөн, ишкиликке берилип кеткен адамдар менен кылмыш жолундагы адамдар менен иш жүргүзгөн топтор бар булардын ичинде. Анан айрымдары келип бизге дин иштери комиссиясына дагы айтышкан, мен мурда ушундай адам элем, ушундай болуп туруп мен жаңы жолго түштүм, жаңы иманга келип атам дегендер деле көп. Коом үчүн бир адамды түз жолго салып койсо мындан пайда чоң болот, терс жолго бир адам түшүп кетсе бул коом үчүн зыяндуу маселе болуп калат да. Ошон үчүн жалаң эле бул жаман жолдо, анан терс жолдо, анан экинчиден маселе бар, экстремизмге тартат деген бир топ эксперттердин пикирлери бар. Мына Франциянын эксперттери бар, ошол менен ушул Лахордо да болгон, Пакистанда, Афганистанда жүргөндө айрым эксперттер айтат, мына мисалы үчүн Советтер Союзу Афганистанга киргенде Талибандын мүчөлөрүнө Пакистан уруксат берген жихатка катышканга деп, бул эми бир геосаясий кырдаалга байланыштуу катышышы мүмкүн. Экинчиден бул таблих жамааттын мүчөлөрү да мусулман, жихат жарыяланып атса ыктыяры менен жихатка кошулуп кетпейт деп аны ким айта алат? Экинчиден бул бизде дагы радикалдашып аткан топтор бар болгон. Азыр ошолор мен 2016 жылы муну үчүн Делиге чейин барып Мавлана Сади менен жолуктум. Ал кишинин орун басары менен сүйлөшүп айттым, силерде таблих жамаат уюму бар, бирок радикалдуу топ пайдалуу болуп калды, укол жасатпайбыз, балдарды мектепке бербейбиз жана башка деген талаштар менен талаптар менен чыгып атат. Анан бул экиге бөлүнүп атат уюм. Эгерде муну тартипке келтирбесеңиздер, бул жерде конфликт чыгат деп ал киши чогултту. эки тараптыкын тең бирдей санда чогултуп мен өзүм да катышып отурмун сөзүндө ал киши айтты WG жамаатка Кыргызстандай жакшы мамиле кылган бирден мамлекет жок деди. Ошон үчүн Кыргызстандын мыйзамдары менен иштегиле, мыйзамдарын бузбагыла, анан биздин исламда бөлүнүү деген жок. Пайгамбарсын хадисин силер бузбагыла, биздин менин жамаатым бөлүнбөсүн, бөлүнгөндөр бизден эмес деп айткан деп ал киши шарият менен дагы мыйзам менен да келип жакшы пикирин айтып чечим чыгарып койду, бүттү, эми бир уюмга киргиле деп.
Биз жана дин.
Кабылбек ажы айтсаңыз, мына таблиг жамааттын башкаруу структурасы ички иерархиялык жыйын, машфара структурасы аркылуу ишке ашып келери белгилүү. Мындан тышкары рух, кабаев, амирсап, таказа деп аталган даватка жооптуу кишилер дагы бар да. Динди башкаларга жеткирүү максатында бул адамдар кандай конкреттүү иштерди аткарышат?
Ооба, бул албетте бул баягы машвара деген бул кеңешме, бул пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын сүннөтү. Пайгамбарыбыз бардык дин иштерини өзүнүн окуучулары, сахабаларынын кеңешип кылган. Ошондой эле бул даават ишинде дагы ошол пайгамбардын жолунда машвара кеңешме бар. Ошол жамаат машвара кылып бир маселени чече турган болсо, ой алып, анан амирсап деген ошол жамааттын ичинде бир бул жоопкер адам болот. Ошол жамаатты жетектеп алып барып келет, жана бардыгын оюн чогултуп бир чечимге келет, бардыгын оюн бириктирип турат, бардыгын ишин бириктирип турат, бардыгын ортосунда ынтымакты сактап турган жетекти алып келген бул адам болот, жоопкер адам, кызматчы деп койсок болот. Анан мына ал рух, анан Кабаев дагы ошондой эле жаңы бул жерде таказа деген сөздөр айтылып кетти. Бул эми башында бул айтылып калган, бул биз булардын баардыгын ошо кыргызча которуп өзүбүздүн тилибизде айтканбыз. Мисалы рух деген бул багыт берүү. Мисалы Бишкектен бир жамаат чыга турган болсо, мисалы бул жамаат Бишкектен 40 күндүк жамаат чыкты же 4 айлык жамаат чыкты, буларга ошол рух жамаат деп коет. Ошол өзүнчө бир жамаат түзүлгөн, алар ошол багыт берет буларга. Биздин республиканын кайсыл жерине булардын каражаттарын карайт, булардын ошол жамааттын ичиндеги жаштарбы же орто жаштарбы же болбосо буларда аксакалдар барбы, мисалы тоолуу жерге бара албай кала турган болушу мүмкүн. Ошолор баардык жамааттын акыбалын карайт дагы, анан Кабаев деген ошол жамааттын акыбалын карап туруп, каражаттарын карап туруп, буларга ошол ылайыктуу жерди багыт берет. Ошол кайсы бир облас, кайсы бир айылга ошол багыт берет. Мына ошол рух деп коет муну. Мына ушул негизде бул болуп келаткан иш.
Каражат маселелеринде көптөгөн бир талаш тартыштуу жагдайлар бар да. Мына 4 айга, 3 күнгө өзүнүн каражаты менен чыксын.
Ооба.
Ушул 4 айга чыкканда мына чет өлкөгө, Бангладешке, чет өлкөлөргө дагы даватка чыгып атышпайбы биздин жарандар? Ошолор ким тарабынан каржыланат?
Ушул маселе биздин элибиздин ичинде азырга чейин эми көп адамдар түшүнүп калды, бирок дагы эле көпчүлүктүн оюнда, ушу зээнинде ушу нерсе бар да, буларды бирөө каржылайт, анан буларды бирөө спонсор болот деген маселечи. Эми бул пайгамбарчылык иш. Пайгамбарчылык иште ар бир адам өзүнүн ийманын үйрөнүш үчүн, динин үйрөнүү үчүн, өзүнүн акыретин куруу үчүн өзүнүн малы менен, өзүнүн убактысы менен, өзүнүн жаны менен чыгат Алланын жолуначы. Кандай эле үч күндүктөр, мисалы 3 күндүккө бир 200 сомдон бир 500 сомго чейинки каражат кетет. Ошол сыңарында эле 40 күнгө чыккан даватчылар деле, булар да 3 күндүктөр сыяктуу эле, эч ким буларды каржылабайт. Ар бири ошол өзүн бир 6000 сом, буларга ошол 40 күндүк даватка чыкканда буларга бир 6000 сомдон акча кетет. Ошол акчаны топтошуп алып туруп, анан ошого тамак аш алып, ошону менен өткөрүп келишет. Ошол сыңарында эле 4 айлыктар болсо, булар 13000 буларга каражат каралган. Мисалы ар ким, ар бир адам 13000 акча топтоп, өздөрүнүн акчасы менен бул барып келет жамаат.
Орозбек Абдысаламович, мына былтыр бизге берген маегиңизде Пакистанда таблиг жамаат өкүлдөрү деген адамдар эки тарап болуп бири бирин таш баранга алып жаткан тасма тарады дегенге сиз бизде деле таш атканга жакындап калгандай сөз менен атышып бири бирин жаманаттуу кылып жатышпайбы деп жооп берген элеңиз да. Бүгүнкү күндө дагы эле ушул пикирди карманып жатасызбы?
Биз сиз менен былтыр сүйлөшкөн кезде тирешүү аягына чыга элек болчу, якын инкарлар, алардын негизги нааразычылыктары эмне? Бул бизден башка топтор бийлик менен кызматташып кетти, булар мечиттин ичине аралашып кетти, казы болуп, муфтий болуп, имамдык кылып биздин негизги жүрүш туруш эрежелерибизди бузду деген кинеге коюшуп да мүмкүн бир топ негиздешип чыгышкан. Ошол эле мезгилде булар өздөрү дагы бир радикалдык багыттагы адамдар болуп чыккан. Балдарды мектепке жибербей, прививка жасаттырбай, анан баягы муфтият кабыл алган атайын заказ кылып дават качыккандар кие турган кийимдерди кийбей, мурункудай эле кебетелер менен жүрүп, чачтарынды өзүнчө өзгөчө кылып жүрүшкөн. Анан кийин орталарында нааразычылыктар көп пайда болуп кеткен. Ошон үчүн бул радикалдашкан топ сөз экстремизмге келмек. Баягы биз сизге айткан пикир ошол болчу. Азыр ошол басаңдагандай көрүнүп атат. Эми муну изилдеген эксперттер тагыраак айтпаса, тышкы кебетелеринде мындай азырлар азыр баштагыдай болбой калгандай түр бар да. Бул маселенин артында бир сөз бар да. Булар эмне үчүн муфтияттын сөзүнө баш ийбей радикалдашкан топтор? Индиядагы Мавлана Сад айтмайынча тыйылышкан жок. Демек булар муфтиятка, Кыргызстандын бийликтерин эмес, ошол Индиядагы лидерге баш ийет деген маселе кооптондура турган маселенин бири. Муну изилдеш керек.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан даават, ага таблих жамаат кыймылына байланышкан маселелер жөнүндө сөз кылдык. Бүгүнкү конокторубуз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы башчысы, саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев жана Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кабылбек Ажы Акматов болду. Берүүнү мен Канатбек Мырзахайылов алып бардым.
Биз жана дин.
Азаттык радиосунун толкунундасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда сөз дайра түрмөгү, кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлобек Дүшеев айтып берет.
Азаттык радиосуна жакында Кеминден Темир Жусупбеков деген жигит келди. Кезинде политехникалык институтту бүткөн, жогорку билимдүү техникалык адис экен. Биздин кыргыз тилинин мамлекеттик даражага ээ болгондон бери 30 жыл өтпөдүбү? Ошол жигит 30 жылдан бери атасынын фамилиясын Джусвалиевден Джусвалиев кыла албай убара болуп келатыптыр. Ал учурунда ЗАГСка да барат, паспорт берүүчү мекемеге да барат, каттоого да барат, бирок эч кандай жыйынтык чыкпайт. Джусвалиев дегенде Джусвалиев кылып оңдоп бергилечи деп паспорт берүүчү мекемеге барса, ал жердеги кызматкер аял айтат дейт. Бизге жогору жактан көрсөтмө болмоюн жасай албайбыз деп. Эми суроо туулат. Анда жанагы кылмышкерлер же башка өлкөлөрдүн жарандары кыргыз паспортун жогору жактын көрсөтмөсү менен сатып алып пайдаланып жүрүшөбү? Анан дагы ал Темир Жусубалиев айтып жатпайбы? Мага ошол паспорт үстөлдөгү аял тил комиссиясынын мүчөсү мындай айтты деп. Ошентип ал далай убаракерчиликтен кийин жана өзүнүн айткандан кайтпаган көктүгү менен араң дегенде фамилиясын Джусубалиевден Жусубалиев кылып өзгөртүптүр. Мага ошону айтайын деп келип айтып берди. Андан да жөн эле Ж дегенге орустар жабыштырып салган Д тамгасын алып ташташ жаңы фамилияга өтүп жаткандыгына байланыштуу акча талап кылган экен. Акчасын төлөп туруп оңдоттум дейт. Бизде мындай мисалдар көп. Өмүралиевдер Умуралиев, Көөдөевдер Кодаев же Кудаев болуп алышкан. Көсөрүп деген кыргыз Казарёв болуп орусга айланып кеткен. Биздин өз эне тилибизге жасап келаткан мамилебизге факты мына ушул. Ал эми аты жөнүбүздүн аягындагы оф менен ованы жөн эле кое туралы. Тажикстандын президенти бир эле күндө Рахмоновдон Рахмон болуп өзгөрдү эле, эртеси бүтүндөй тажиктер оф менен ованы алып ыргытпадыбы? Кыскасы, кыргыз тилине муктаждык түзүлмөйүн, зарылдык болмоюн кедерине кете берет. Тил комиссиясына мин комиссия түзсөк дагы эч нерсе чечилбейт. Эмне үчүн үйдө тили кыргызча чыгып, кыргызча алдын эмедей сүйлөп калган бакча жашындагы балдар бала бакчага барары менен теңирден тескери кетип, орусча, кыргызча же чала тантык тил менен сүйлөп калып жатат? Бизде мыйзам дегендердин баары азыр буту менен эмес, баш менен басып калган. Чоң тилчи атабыз Кусейин Карасаев жазып берген орфографияны уруп ойнобой, ойго келгендей жазып сүйлөгөндөр мектептин чегинен чыгып, ката жазуу, ката сүйлөө деген кадимкидей нормага айланды. Ката да коррупция сыяктуу жетинчи кабатка, болгондо да ак үйдүн жетинчи кабатына жетип, имандан ашып ташып жерге төгүлүп кыргызды каптай баштады.
Азаттык радиосунда Шайлобек Дүшеевден сөз дайыра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен 9 марттагы эртең мененки программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип жеттим. Студияда Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбыз azatlik.org, орусча сайтыбыз ruschekitazatlik.org деп аталат. Соңку маалыматтарды биздин ушул даректерибизден кирип окуп билсеңиз болот. Макала баяндар бар, видеолор, ошондой эле радионун архивин деле жайгаштырганбыз.
Угарман азаттыктан уктурууну Өнөктөш радионун жарнамасына соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? Айнеби? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда куутурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. OKino менен миң деген фильмдер. OSafe Kids менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана OChekitke сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:00, Азаттык радиосу.